habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisha bisha juun ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xiriirka sii xoogeysanaya ee maraykanka iyo hindiya.
Berihii u dambeysay waxaa muuqatay in cilaaqaadka Maraykanka iyo Hindiya uu ahaa mid aad iyo aad isu soo tarayay, gaar ahaan intii uu Biden xukunka yimid aqalka cad. Sida ay sheegtay Bloomberg, Maraykanku waxa uu doonayaa iminka Hindiya inuu ka taageero dhinaca teknolojiyadda xasaasiga ah sida waxyaabaha jibiska iyo la xidhiidha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamad ku taala dalka Britain oo xukuntay in ay sharci darro tahay siyaasadda dowladda magangeliyo doonayaasha loogu dirayo dalka Rwanda. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladda Faransiiska ayaa ku dhawaaqday in 40,000 oo askari oo booliis ah la dirayo dalka oo dhan, oo ay ku jiraan 5,000 oo ku sugan magaalada Paris iyo xaafadaha u dhow, si ay uga hortagaan rabshadaha suurtagalka ah ee la xidhiira dilka wiil dhalinyaro ah oo nin booliis ah toogtay salaasadii. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa sheegay in tirada ciidamada ammaanku ay 4 jeer ka badan doonaan sidii ay ahaayeen labadii habeen ee lasoo dhaafay, iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha iyo burburka oo ay ku fideen dhowr magaalo oo kale oo ku yaalla Faransiiska. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isagoo la hadlayay tiro wasiir ah oo ay shir ku yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha ayuu sheegay in saacadaha lasoo dhaafay ay jireen rabshado ka dhan ah saldhigyada booliska iyo iskuullada iyo xarumaha dowladaha hoose. waxaanu sheegay weeraradaasi inaanay ahayn kuwo xaq ku taagan haba yaraatee. dalalka Ciraaq, Iiraan, Sacuudiga iyo dal kale Bariga Dhexe ayaa maanta cambaareeyey falkii uu nin Ciraaqi ah oo ku nool dalka Sweden uu ku gubay kitaabka Qur-aanka ah. dalalka ayaa ka digay in ficilada noocan ah ay hurinayaan dareenka muslimiinta caalamka. Salwaan Momika oo ah 70 jir u soo qaxay Sweden dhowr sano ka hor ayaa iyada oo ay joogaan booliis tiro badan, arbacadii shalay waxa uu ku istaagay kitaabka Qur-aanka ah ka hor inta aanu bugo ka mid ah ku horgubin masaajidka ugu weyn ee magaalada Stockholm. booliska caasimada Sweden ayaa Salwaan Momika siiyey fasax dibadbax ah si waafaqsan waxa loogu yeero xorriyadda hadalka. hase yeeshee waxaa goor dambe ay sheegeen inay fureen baaritaan ka dhan ah oo la xidhiira kicin ama bahurin. guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ee ICRC ayaa sheegay maanta in ay fududeeyeen sii deynta 125 askari oo ka tirsan ciidamada Suudaan oo ay gacanta ku hayeen ciidanka RSF ee ay iska soo horjeedaan. askarta ayaa la sii daayay arbacadii shalay. guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa sheegay in iska horimaadka gacanka hadalka ah ee u dhexeeya ciidamada militariga uu hogaamiye ee jeneraal Cabdilfataax Burhaan iyo ciidamada gurmadka degdega ah ee uu hogaamiye jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo uu galayay 17-kii 11-aad. dagaalka u dhexeeya ciidamada iska soo horjeeda ayaa qarax 15-kii bishii Abriil wuxuu qarxay 15-kii bishii Abriil waxaana ku dhintay in ka badan 3,000 oo qof. ciidamada ammaanka Pakistan ayaa shalay dilay taliye ka tirsan kooxda Daacish iyo 2 kale oo dablay ah intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen goob ay ku dhuumalisanayeen mintidiinta oo u dhow xadka Afghanistan, sida uu sheegay militariga. weerarka ayaa lagu qaaday degmada Bajuur oo ka tirsan gobolka Khaybar Pakhtunkhwa. dowladda Pakistan ayaa baadi goobisay taliyaha Daacish ee la dilay Shafiicullah, iyada oo ku eedeysay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhanaa ciidamada ammaanka ee Pakistan. intaasna dhegeystayaal, waxaynuugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay inay wareejiyeen maamulka iyo gacan ku haynta 2 saldhigyo militari oo kale, iyadoo ay sii socoto hawsha lagu dhimayo ciidamada ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya. faahfaahinta waxaa inoo hayay Ibraahim Xasan Daanduri.
howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay wareejiyeen maamulka iyo gacan ku haynta laba saldhig milatari oo kale iyadoo ay sii socoto hawsha lagu dhimayo ciidamada Artemis ee ka howlgala Soomaaliya. Wasaafadeed ka soo baxay Artemis ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka uu wareejiyey Cadale iyo Arbucu. Magaalada Cadale ayaa howlgalka Artemis waxa uu sheegay in ciidamada Burundi ay maamulka ku wareejiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wareejintaasi ayaa waxaa sameeyey taliyaha ciidamada Burundi ee Artemis sareeyo guuto Jean Claude Niyuburuna oo ku wareejiyey gaashaanla sare Sanay Cabdulle oo ah taliyo guuto oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Saldhigga Arbucu oo ku yaala maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa Artemis waxa ay sheegtay in lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka. Artemis waxaa sidoo kale ay sheegtay in la xiray saldhigga Marka Ayuuba oo hore ay u joogi jireen ciidamada Midowga Afrika. Artemis waxa ay hore u wareejiyeen saldhigyada Xaaji Cali iyo Mirtaqo, waxaana xarsan in ciidamada Artemis ay ugu wareejiyaan saldhigyada Aljazeera Kow iyo Grilley. Artemis ayaa waxay sheegtay in dalka ay ka bixi doonaan ciidan dhan 2,000 oo laga soo qaaday saldhigyadaasi la wareejiyey bishan Juun oo ay beri u dambeyso. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa horay u sheegtay in ay diyaarisay ciidamadii la wareegi lahaa mas-uuliyadda ciidamada 2,000 ah ee la dhimayo. Talaabada ay Artemis ay ku dhimayso ciidankeeda ayaa waxaa hore ugu heshiiyey dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika, waxaana la filayaa in talaabada xigta ay noqoto 3,000 ciidan ah oo iyaguna ka bixi doona Soomaaliya bisha September ee sanadkan. Ciidamada Artemis ayaa la filayaa in ay gebi ahaan ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka 2024. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan muddo 6 bilood ah waxa uu cusboonaysiiyey muddo xileedka Artemis.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Zanduri oo inala socotay warbixinta silka kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA. Maxkamadda Rafcaanka ee dalka Britain ayaa sharci darro ku tilmaantay in magangelyadoonka ku sugan Britain loo musaafuriyo dalka Rwanda. Maxkamadda ayaa sheegtay in Rwanda aan loo tixgelin karin dal saddexaad oo amni ah oo la geeyo magangelyadoonka, kaasoo tallaabay biyaha u dhexeeya England iyo Faransiiska. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa lana kasoo diray wariyaha VOA ee Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak oo horay u ballanqaaday in uu joojinayo magangelyadoonka ka soo tallaabaya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo gobolka England ee dalkan Britain ee isticmaala doomaha yaryar ayaa la kulmay dabarjabkii ugu weynaa kadib markii maanta oo Khamiis ah ay maxkamadda London go'aamisay in qorshaha magangelyadoonka lagu geynayo dalka Rwanda uu yahay mid sharci darro ah. Sanadkii hore waxaa dhacay heshiis ku kacay 140 milyan oo gene, kaas oo dhexmaray Britain iyo Rwanda si kumanaan ka mid ah magangelyadoonka marka ay soo gaaraan xeebaha dalka Britain dib u dejin loogu sameeyo dalka Rwanda kahor inta dowladdu aanay go'aan ka gaarin aqbalaadda codsiyadooda. Go'aanka maxkamadda ka soo baxay ayaa muujiyey in Rwanda aan loola dhaqmi karin sidii dal saddexaad oo ammaan ah oo la geeyo dadka magangelyadoonka ah. Waxaan si buuxda ugu faraxsanahay in maxkamadda Rafcaanku ay taageertay doodda ah in Rwanda aysan ahayn dal ammaan u ah dadka magangelyadoonka, loomana diri doono qaxootiga dalka Rwanda. Sidaasi waxaa wariyaasha u sheegtay Alison Bickup oo ah agaasimaha hay-adda Asylum Aid. Asylum Aid waa koox u ololeysa in magangelyadoonka aan la geynin dalka Rwanda, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Wax ka qabashada qulqulka muhaajiriinta imanaya Britain ee ka soo tallaabaya biyaha English Channel ayaa ka mid ah shanta ahamiyadood ee ugu waaweyn ee ra'iisul wasaare Rishi Sunak uu ballan qaaday in uu wax ka qaban doono. Maxamed Nuur Qalimo waxa uu eegayaa qodobada ay cuskatay maxkamadda maanta.
Maxkamaddu waxay cuskatay 2 qodob oo ah in arrinkan uu yahay arrin ka hor imaanaysa xuquuqda insaanka iyo in Rwanda aan loo arkin waddan nabad ah oo saddexaad. Labada qodob ayaa cuskatay, laakiin dowladda Ingiriiska markiiba Prime Minister-ka ayaa hadlay oo yidhi waxaanu ka qaadanaynaa apiil oo aanu qaadan doonaa maxkamadda sare ee waddankan Supreme Court-ka, taasoo noqon doonta in mar kale dagaal xagga maxkamadaha uu bilaaban doono marka hore go'aankan ciyaadta maxkamaddu maanta ay soo saartay rafcaanka waxaa qaatay gudoominka guddooda hay'ad waajiska ama qorshaanka weyna ku guuleysteen laakiin waxay leeyihiin weli doorta ingiriisku waxaan jiray waxaanu qaadanaynaa abriil kale oonu qaadanaynaa maxkamadda sare marka go'aan dambe ayaa la sugin doonaa laakiin ilaa hadda doorta ingiriisku ma suurtagelin inay qofna u dhoofisad waanto iyadoo ku maalgelisay ilaa $180 million oo dollar oo meela la seexda iyo hooy uga samaysa wadanka waanda laakiin weli aanay suurtagelin oo caqabadaha dalka iyo ay hortaagan yihiin iyo kulaylinka u dooda qoobakistaanka waan islaana haddii markale maxkamadda sharaxi go-ay gaarto kaasi inuu noqon doono kii ugu dambeeyey oo aa kaatabaystii ah oo ma doorta ingiriiska ku gurisa doonto ama kulaylinka u dooda qoobakistaanka ku gurisan doonaan oo ogolaan doono afka ku yimaada duwan ama si kaleba inloo ogolaado wadankan inuu wax ka dego ku noolaado si nabada maadaama uu nabad usoo doontay u ka yimid meel dagaalla iyo dhibaatooyinka jira
go-aanka maxkamadda ayaa noqonaya mid dabarjabin ku noqonaya sunak oo la daalaa dhacaya sicir barar xooggan korukac ku yimid lacagaha dulsaarka iyo cadaadis xooggan oo kaga imanaya xisbigiisa iyo dadweynaha si wax looga qabto qulqulka muhaajiriinta lacag gaaraysa $3 bilyan oo geni ayaa sannad walba ku baxda in hoy la siiyo dadka magangeliya doolka ah qof kasta oo magangeliya dool ah oo loo dira dalka ruwanda waxaa ku kacay sicir celis $960,000 oo geni sida ay dowladdu sheegtay toddobaadkan ruwanda waa mid ka mid a dalalka ugu ammaanka badan adduunka waxaana aqoonsan UNHCR iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah sida aan tusaalaha wanaagsan ugu nahay habdhaqanka qaxootiga ayay tiri afhayeenka dowladda ruwanda yolande mokola sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters sannadkii lasoo dhaafay 54,750 qof ayaa britain xeebaheeda soo gaaray iyagoo adeegsanaya doomaha yaryar ee ka soo tallaabaya biyaha english channel ee u dhexeeya faransiiska iyo england ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliya v o a markaana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a si waara oo wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka sii xoogaysanaya ee maraykanka iyo indiya iyo saamaynta uu ku yeelan karo kartanka u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa booqasho heer qaran ah ku yimid dalka maraykanka toddobaadkii tegey isagoo heshiisyo muhiima la saxiixday madaxweynaha maraykanka jo biden sida uu faahfaahinayo cabdicasiis saalax cumar oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ugu muhiimsanaa ama ugu waaweynaa heshiis dhinaca difaaca iyadoo hindiya ay ka helayso dalka maraykanka hubka ugu waaweyn ah oo maraykanku sameeyo mare uuna leeyahay iyadoo ay ka mid yihiin hubkaas ilaa labaataneeyo diyaaradahan bilaaduuliyaha ah oo lacagta ku baxaysa la sheegay ilaa $3 bilyan inay tahay oo doonarka maraykanka ah sidoo kale waxaa ka mid ah heshiiskaas dhinaca difaaca iyo milatariga ahaa waxaa ka mid ahaa in ay hindiya iyo maraykanku iska kaashadaan samaynta moteerada ama injiinadan loo yaqaano general electric F-414 oo lagu sameynayo dalka hindiya taas oo runtii hindiya ay kaga faa'iidaysanayso horumar dhinaca technologiga ah iyo maaragtay dhinaca dhaqaalaba shaqaal ahaan ay ka faa'iidaysanayso waana heshiis in muddaa soo jiitamayey laakiin hadda madaxweynaha dalka maraykanka ay ka go-an tahay inuu si rasmiya uu hirgeliyo taasina waxay ka dhigan tahay in hindiya latayadeeda ama maaragtay dhinaca difaaca laga dhiso ama awooddeeda dhinaca difaaca kor loo qaado waxyaabaha kale kamid ah heshiiskan waxaa ka mid ah heshiisyo dhinaca dhaqaalaha ah iyadoo hindiya dhaqaalaheega ay maraykanku ka caawi doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa si ay u noqoto awood dhinaca dhaqaalahana ka hortegi karta shiinaha ama shiinaha oo hadda awooddiisa dhaqaale ay ku fidayso adduunyada guud ahaan gaar ahaana mandiqada ay hindiya ku taalo sidaa darteed hindiya waxay heshay ballanqaadyo markii uu la kulmay ra'iisul wasaaruhu ee madaxa baabuurta Tesla shirkadda Tesla in lagu sameeyo Hindiya baabuurta Tesla ballanqaadiyay ayay heshay sidoo kale waxa iyaduna heshiiska dhaqaalaha kamid ah in Hindiya lagu sameeyo xayawaha loo yaqaano electronic chipska chipska elektaroonigga ah oo qolka hore ay shirkadan maray ku sameen jireen waddanka China in laga soo raro oo Hindiya ay lagu sameeyo taasina ay runtii dhaqaale badan ay shaqo abuur badan ay ku sameeyayso taas naftigeedana marka heshiiska dhaqaalena iyadana maaragta guud ahaan wax weyn marka la eego wuxuu ahaa heshiis hadafkiisa mawjadadiisu ay ahayd in la tayeeyo korna loo qaado Hindiya dhinaca difaacyada iyo dhaqaaleynigaba kor loo qaado si ay shiinaha uga hortagi
Hindiya oo ay daras yihiin shiinaha islamarkaana lagu tilmaamo labada dal ee ugu dadka badan caalamka ayay khubarada siyaasaddu ay tilmaamayaan in xiriirka sii xoogaysanaya ee Maraykanka iyo Hindiya uu saameyn ku yeelan karo tartanka dhaqaale ee shiinaha iyo Maraykanka u dhexeeya sida uu sharaxayo Maxamed Cali Deefi oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda caalamiga ah kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Beri u dambeysay waxaa muuqatay in cilaaqaadka Maraykanka iyo Hindiya uu ahaa mid aad iyo aad isu soo tarayay, gaar ahaan intii uu Biden xukunka yimid aqalka cad. Sida ay sheegtay Bloomberg, Maraykanku waxa uu doonayaa iminka Hindiya inuu ka taageero dhinaca teknolojiyadda xasaasiga ah sida waxyaabaha chibiska iyo la xidhiidha iyo weliba teknolojiyada dhinaca militariga, isagoo Maraykanku ka dabaaqtamaya inuu Hindiya dhinac ka fogeeyo Ruushka. Dhinaca kale uu doonayo inuu ku horgeeyo Shiinaha. La taliya dhinaca amniga ee Maraykanka Jake Sullivan waxa uu dhawaan sheegay in Shiinuhu aanu ku ahaa inuu caqabad dhinaca geopolitikiska gobolka, laakiin uu khatar dhinaca maxayta amniga oo Taiwan uu ku yahay, sidaa darteedna xiriirkooda waxyaabaha si adkaynaya ay ka mid tahay. Marka Maraykanku wuxuu doonayaa in uu Hindiya u adeegsado in uu ku hareereeyo Shiinaha, maaha dhinaca militariga iyo dhinaca maxayta teknolojiyadda, xataa dhinaca dhaqaalaha. Markaad eegto waxaa muuqata shirkado badan oo Maraykana oo ka howlgelayay Shiinaha, imika waxaad moodaa inay isoo wareegayaan dhinaca iyo Hindiya, sida shirkada weyn ee Apple oo kale. Markaad eegto oo badeecadaheedi imika doonaysa iyo sancadeedi inay dhinaca Hindiya u wareejiso, marka dhinaca kale Hindiya waxaad moodaa imika inay ku dul socoto xarig soo ahan oo inuu la sidqarayo iyan kale aan la garanaynin, waayo fadiyadii hore Hindiya aad bay uga taxadari jirtay maadaama Hindiya iyo Shiinuhu uu khilaafaad dhinaca xuduudda soo noqnoqda uu ka dhexeeyo marar badana halka ay dagaalo ka dhacaan. Marka waxaad moodaa inuu imika Maraykanku doonayo inuu Hindiya u adeegsado inuu ku dabanaaniyo maxayta Shiinaha, inkastoo Shiinuhu uu teknolojiyad ahaan iyo maxay ahayta militari ahaanba imika uu noqday mid gaamray oo xoogaystay. Marka waxaa laga yaabaa inay sii buriso dhinaca kale colaadda Maraykanka, dhinaca kalena Hindiya iyo maxaytay xiriirkii ama Baritankii ka dhexeeya dhinaca kalena inay sii adkayso, marka labada qorshe ugu waaweyn inuu ka fogeeyo Ruushka. Inkastoo aanay Hindiya dhagaha u raarin oo aad moodo dhinaca inay danaheeda ka wadato dhinaca Ruushka, ay maxaytay dhinaca ka wadato ciyaarta dheesha ay dhinacna dhufta kula jirto dhinacna ay dabadda ka taagata marka la eego arrimaha Ruushka. Laakiin dhinaca Shiinaha waxaad moodaayada laftiida hadda imika inay Maraykanka ay doonayso inay uga faa'iidaysato in waxyaabaha teknolojiyada iyo waxyaabaha militariga inay uga faa'iidaysato xidhiirka imika ka dhexeeya. Dhowaana dhawaaqii ee ra'iisul wasaaraha Hindiya Maraykanka tagay bisha Juulaay soo socotayna Biden baa la filayaa inuu halkaa tago oo booqdo. Marka arrimuhu waa arrimo sidaa isugu sidkan oo dhinaca siyaasadda Maraykanka inta badan uu Maraykanku dhinaca dambe maxaytay uu ka riixayo.
Inkasta oo uu ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi uu si adag u difaacay dowladdiisa islamarkaana uu sheegay in dalkiisu uu yahay dal ku dhaqma dimuqraadiyadda aadna u tixgeliya, mar wax laga weydiiyey arrimaha xuquuqda aadamaha ee muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, haddana waxaa jira eedeymo uga imanaya hay-adaha xuquuqul insaanka. Haddaba arrimaha la xidhiira xuquuqda aadamaha saameynba ku yeelan karaa xiriirka sii xoogaysanaya ee Maraykanka iyo Hindiya? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Doctor Maxamed Cali Iye oo ku takhasusay diblomaasiyadda caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Markaanu ka hadlayno arrimaha human rights-ka, haddii aanu isbarbardhig ku sameyno labada dal ee Mareykanka iyo Hindiya, waxaanu aaminsannahay in ay ku saleysan tahay qaabka human rights-ka ama xuquuqda insaanka labada dali siyaasadda dalalkaasi. Waxaan ogsoonahay dalka Mareykanku inuu yahay dal liberal demokraasiya, halka Hindiyana uu yahay dal demokraadiya, laakiin xuquuqaadkii qofku muwaadinku uu lahaa uunsan helin, taasina ay keentay in cabashad darwadan laga tamanayo dalkaasi oo ku samaysan in dadka muslimiinta ah, dadka laga tirada badan yahay qowmiyadaha kala duwan ka soo jeeda, dadka political oppositionistka ah, dadka wariyaasha ah, iyo dad aad u fara badan oo kale ay tabanayaan ama laba arkaba in dhibaato fara badan ay maamulku ama siyaasaddu u geysanayso, laakiin ma keenayso in ay dhaawac ku keento xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Hindiya ee imika la wado in uu noqdo mid aad u hirgala, aad u kobca, labadan oo aan isugu tirsanna ay noqdaan, sababta oo ah ma dhalin karto caalamka in laba dowladood oo kala siyaasad duwani ay noqoto mar keliya inay isla jaan qaadaan qaabdhaqanka siyaasadeed, laakiin way jiri doontaa in hay-adaha xuquuqdooda xuquuqda insaanka ee dalka Mareykanka ka dhisan ama muwaadiniinta dalka Mareykanku ay soo jeediyaan dhaleecayno fara badan oo dowladooda ay u soo jeedinayaan ama codsiyo fara badanba oo ay leeyihiin waa in wax laga bedelaa qaabka dalka Hindiya uu ula dhaqmo muwaadiniinta dalka Hindiya ama dadka kala duwan ee qoomiyadaha iyo diimaha kala duwan ee dalkaasi ku nool, ayna helaan xuquuq la mid ah xuquuqaha caalamka dadkoodu ay haystaan.
intaas la dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga V O A tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee V O A. hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa dhowaan sheegtay in Kenya ay isku afgarteen sidii loo deegaameyn lahaa qaxootiga ku nool dalkeeda, kuwaasi oo heli doona xuquuqo ay adkeyd inay helaan qaxootigaasi, waxaana ka mid ah kuwa Soomaalida ah. Cusmaan Jeylani Aawo, oo ah aabaha ilaa 10 caruur ah oo 30 sano ee lasoo dhaafay, qaxooti ku ahaa dalka Kenya islamarkaana isaga iyo caruurtiisu ay ku adkeyd in ay helaan adeegyada nolosha qaar sababtoo ah in ay qaxooti yihiin darteed. Haddaba qaar ka mid a qaxootiga ayaa ka hadlay tallaabadan. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
Cusmaan Jeylani iyo qoyskiisu 30 sano ee lasoo dhaafay ayuu Kenya qaxooti ahaan ku joogay, waxaana jira caqabado kala duwan oo ay kala kulmeen nolosha Kenya sida sharci la'aanta iyo dhaqdhaqaaqa safarada oo xaddidan, laakiin Jeylani iyo qoyskiisu waxa ay ku farxeen hadalkii dhowaan ay shaacisay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee ahaa in Kenya ay deegaameyn ay u samayn doonto qaxootiga dalkeeda ku nool.
Ana aad ugu mahadcelinayo martigelintii ay martigelisay, waxbarashadii ay siisay ilmahaygii oo waxay ugu bartaan oo ay igu dhasheen oo ay igu qaangaareen ilaa heer jaamacadeed, aad aan u soo dhoweynaa. Haddii integration la siiyo qoyskaygii, nabadgelyin aan ku haysto waa soo dhoweynaa. Mar haddaanan la mid noqonayo qofka Kenyaanka oo wax caqabada aysan iga qabsanaynin serviceka ama waxyaalaha ani aan u baahanahay, hadday noqon lahayd caafimaadka, waxbarashada iyo nabadgelyadaba.
waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka Kenya kuwaasoo leh xirfado kala duwan. Qaxootigaasi ayaana aaminsan inay xirfado kala duwan ay ku soo kordhin karaan dhaqaalaha iyo bulshada waddanka Kenya haddii loo ogolaado in Kenya ay deegaamayso oo ay helaan xuquuq la mid ah kuwa ay helaan muwaadiniinta Kenyaanka ah.
Hadba marxaladaba kala duwan ayaan soo marnay qaxooti ahaan Kenya, hadday noqon lahayd dhinaca sharciga qaxootiga xataa oo dhib nagu ahaan jiray si loo helo, hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka iska qabashada, hadday noqon lahayd yani dhinaca shaqada ama waxbarashada, culaysi badan qaxootiga, inkastoo aan carqalado badan aan soo maray balse hadda sanadihii dambe maadaama aan meeshaan aan yani aan ku noqday qof oo aad macnaha saameyn weyn ugu yeeshay, ilaa heer waxaan gaaray inaan hay-adihii iyo dowladdii aan guddi ka noqdo. Sida hadda dowladda Kenya waxaa uga mid ahay wasaaradda waxbarashada guddi aan ka ahay, wasaaradda caafimaadkana guddi aan ka ahay.
Saciid Abukar oo ka mid ah aqoon-yahannada muddada badan ka shaqaynayay sidii isbeddel loogu samayn lahaa nolosha qaxootiga Kenya gaar ahaanba kuwa Soomaalida ayaa qaba in tillaabada ay Kenya ku deegaameynayso uu caawin doono qaxootiga gaar ahaan dhanka fursadaha shaqooyinka oo ay hadda dhibaato badan ay ka maraan qaxootiga dalka Kenya gaar ahaanba kuwa Soomaalida.
Kamid ah dhalinyarada iyo caruurta oo si sahlan ku geli doono xarumaha waxbarashada. Safar raadinta oo hadda lagu cadaadiyey mushaharka mushahar qaadashada oo ay la mid noqon doonaan sida muwaadinka Kenyatiga ah waxaa u saarnaan doonto inay helaan iqaamada shaqada oo work permitka la yiraahdo class M. Horintii hadda ah wax warqada ku qoran sharciya u qoran laakiin aanan la fulinayn waxaa meesha soo geli doono baasaboorada oo ah wax aan runtii qofka caadiga qaxootiga caadiga quriyoonaya waanan heli karin. Waxay noqon doontaa qaxootiga sideed gaaro inuu dalban karo sida Kenyaanka kale.
Lama oga xilliga uu dhaqan geli doono tallaabada ay Kenya ay ku maagan tahay inay deegaamayso qaxootiga dalkeeda ku nool. Khabar Maxamuud Axmed, V O A, Nairobi.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha idinku talagalay. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda faransiiska ayaa ku dhawaaqday in 40,000 oo askari oo boolis ah loo dirayo dalka oo dhan oo ay ku jiraan 5,000 oo ku sugan baariis iyo xaafadaha u dhow si ay uga hortagaan rabshadaha suurtagalka ah ee la xidhiidha dilka wiil dhallinyaro ah oo uu nin boolis ah toogtay salaasadii. wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in tirada ciidamada ammaanka ay 4 jeer ka badan doonaan sidii ay ahaayeen 2 habeen ee lasoo dhaafay, iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha iyo burburka oo ay ku fideen dhowr magaalo oo kale oo ku yaala faransiiska. madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron ayaa isagoo la hadlayay wasiiro shir ay ku yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha ayuu sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay jireen rabshado ka dhan ah saldhigyada booliska, iskuullada iyo xarumaha dowladaha hoose, kuwaasi oo sheegay inay ahaayeen weeraro xaq darro ah. dowladaha ciraaq, iiraan, sacuudiga iyo dalal kale oo bariga dhexe ah ayaa maanta cambaareeyey falkii uu nin ciraaqi ah oo ku nool dalka Suudaan uu ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah. dalalkan ayaa ka digay ficilada noocan ah inay hurinayaan dareenka muslimiinta caalamka oo dhan. salwaan mumika oo 73 jir ah oo usoo qaxay dalka Suudaan dhowr sano ka hor ayaa iyada oo ay joogaan booliis tiro badan 4 shalay wuxuu ku istaagay kitaabka qur-aanka ah ka hor intii aanu buga ka mid ah ku horgubin masjidka ugu weyn magaalada Stockholm. booliska caasimada Suudaan ayaa salwaan mumika siiyey fasax dibadbax ah si waafaqsan waxa loogu yeero xorriyadda hadalka hase yeeshee waxay goor dambe sheegeen in ay ku fureen baaritaan ka dhan ah oo la xidhiira in uu ku qacay falal kicin ama hurin ah. guddida caalamiga lanqeyrta cas ayaa sheegtay in maanta ay fududeeyeen sii deynta 520 askari oo ka tirsan ciidamada Suudaan oo gacanta ay ku hayeen kooxaha RSF ee ay iska soo horjeedaan. askarta ayaa la sii daayay 4 shalay. guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa sheegay in iskahorimaadka gacanka hadalka ah ee u dhexeeya ciidanka oo hogaamiyo jeneraal Cabdilfataax Burhaan iyo ciidamada gurmadka degdega ee uu hogaamiyo jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo uu galayo 7-12. dabagalka udhexeeya ciidamada dagaalka u dhexeeya ciidamadan iska soo horjeeda ayaa qaxay 15-kii bishii Abriil waxaana ku dhintay in ka badan 3,000 oo qof. ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa dilay taliye ka tirsan kooxda Daacish iyo 2 kale oo dabley ah intii lagu jiray weerar ay ku qaadeen goob ay ku dhuumanayeen mintiliinta oo u dhow xadka Afghanistan sida uu sheegay militariga. weerarka ayaa lagu qaaday degmada Bajuur oo ka tirsan gobolka Khaybar Pakhtunkhwa. dowladda Pakistan ayaa baadigoobaysay taliyahani Daacish ka tirsan ee la dilay oo lagu magacaabi jiray Shafiicullah, iyadoo ku eedeysay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhana ciidamada ammaanka oo uu ku dilay dad rayid ah aan waxba garabsan sida lagu sheegay warka ka soo baxay militariga dowladda Pakistan. intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu yidhi warkii dunida. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta oo Khamiisa ku baaqay in xaaladda la dejiyo kadib markii dalkaasi rabshado ka dilaaceen iyada oo dadku ay ka caraysan yihiin dilka ay booliisku dileen wiil yar oo 17 jir ah. warbixin arrintaas ka qortay wakaaladda warka a f b watan.
xeer ilaaliyaha guud ee degmada Nanterre ee duleedka magaalada Paris ayaa ku dhawaaqay Khamiista maanta ah in askarigii toogtay wiilka uu ku socdo baaritaan rasmi ah iyadoo lagu eedeeyey dil bareer ah. dilka ayaa waxa uu dhaliyey rabshado 2 habeen ka dhacay guud ahaan dalka Faransiiska, taasi oo keentay in madaxweyne Emmanuel Macron uu kulan isugu yeedho wasiirada sare ee dowladda maanta oo Khamiisa. marka laga soo tago degmada Nanterre, rabshaduhu waxay ku fideen habeenkii degmooyin kale oo ku yaal xaafadaha Paris. habeennimada 4-da haamaha qashinka ayaa dabla qabadsiiyey waxaana dabla qabadsiiyey degmadaasi Nanterre oo ku taala duleedka galbeed ee magaalada caasimada ee Paris, halkaasi oo wiilka dhalinyarada ah lagu dilay. booliiska ayaa sheegay in koox dad ah ay dab qabadsiiyeen bas kadib markii dhammaan rakaabkii saarnaa ay ka degeen degmada Essonne ee duleedka koonfureed ee isla caasimada Paris. maanta oo Khamiis ah, dacwadoolaha ayaa sheegay in adeegsiga bilayska ee hubka aanay buuxin shuruudaha sharciga ah ee lagu isticmaali karo awooddaasi. Pascal Marsh oo ah dacwad oogaha dowladda ee deegaanka uu dilku ka dhacay ayaa sidoo kale sheegay in askariga la hor keenay maxkamad maanta si loogu soo oogo fal dil ah, waxaana uu intaasi ku daray in uu dalbanayo in askariga lagu sii hayo xabsiga. Carada habeenkii Arbacada waxa ay ku fiday magaalooyinka Toulouse, Dijon iyo Lyon, iyada oo sidoo kale dhowr magaalo oo ku xeeran ama dhowr degmo oo ku xeeran Paris, halkaasi oo ilaa 2,000 oo boolis ah oo kuwa rabshadaha ka hortaga la dhigay. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in rabshadahani ay yihiin kuwa aan loo dulqaadan karin. Magaalada koonfurta ku taal ee Toulouse, dhowr baabuur ayaa la gubay. Dhismaha xabsiga labaad ee ugu weyn Faransiiska ayaa isagana la weeraray. Kadulina gala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaana la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiin oo warbixin kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin degdeg ah oo la qaado si loo badbaadiyo dadka shaqaalaha Kenya kasoo jeeda oo ku dhimanaya waddanka boqortooyada Sacuudiga.
Cabdixaafid oo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujiyey in aan wax muuqda laga qaban qaabka aan wanaagsanayn ee la sheegay in loola dhaqmo shaqaala hoosaadka ka howlgala wadamada khaliijka sida Sacuudiga oo kale. Arrintan ayaana imanaysa iyadoo dowladda Kenya ay bilowday fursado ay shaqo ugu raadinayso dadkeeda. Qaran Kenyaana ayaa sheegay in dadkooga lagula kaco xadgudubyo ay qaar badani ku dhinteen dalkaasi Sacuudiga, loona baahan yahay in si degdeg ah loo badbaadiyo.
Cabdixakiima uu sida wargeysku daabacay inkasta oo aanay jirin diiwaangelin sax ah oo laga hayay dadka u dhashay Kenya ee dalkaasi ku dhintay, laakiin sida wargeysku daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in 98 shaqaale hoosaad Kenyaan ahay ku dhinteen Sacuudiga sanadihii 2020 ilaa 2022. Urur kale oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa iyaguna taageeray dacwad ka dhanaha dowladda Kenya oo ay soo oogeen 12 qof oo hore uga shaqayn jiray wadamada khaliijka. Dadkan ayaana ku andacoonaya inay dowladda Kenya sida wargeysku daabacday ku guuldareysatay inay qaado tallaabooyin sax ah oo ay ku ilaalayso adoonsiga casriga ah iyo ka ganacsiga dadka.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa madaxweyne Putin oo qiray in Moscow ay mushaaraan u siisay kooxda calooshada u shaqaysayaasha ah ee Wagner 800 milyan oo pound. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa qiray sida wargeysku daabacay in ciidamada Ruushka ay joojiyeen dagaal sokeeye kadib markii kooxda Wagner ay sameeyeen kacdoon. Kooxdan ayaa mushaar ahaan iyo weliba kharashaad kale ay Moscow siisay sanadkii 2022.
Hadalkan ayaa Cabdixakiim oo imanaya iyadoo madaxweynaha Belarus xaqiijiyay in madaxa kooxdaas Wagner uu gaaray dalkaasi Belarus kadib heshiiskii lagu baajiyay kooxdii uu hogaaminayay ee gadooday sabtidii aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Belarus ayaa sheegay in madaxii kooxdaas iyo saraakii la socota ay Belarus in muddo ah joogi doonaan iyada oo ay dowladdu qarashkooda qabto. Sida wargeysku daabacay, madaxweyne Putin ayaa kasoo muuqday bannaanka Kremlinka oo uu maamusayo ciidamadiisa isaga oo doonaya in uu dib u hagaajiyo muuqaalkii dhacdooyinkii sabtidii oo saameyn xun ku reebay dowladda Ruushka. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayna. Haddii ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a markana waxaad kusoo dhawaataan doodii gabneyd waxaynala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybo ka mid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada, taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cadaya ay cudurro ka qaadaan. ama xitaa uu xannibmo marinka wabiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta wabiga waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xuseen Maxamuud oo loo yaqaano Hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Xuseen Hareeri.
Arrintan ku saabsan xayiraadaha webiga ee loo adeegsanayo qashinka lagu shubo waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka aqoonyahanada iyo dhammaan la iskaashado waxaa aaminsanahay in arrinta sax laga qaban karo, waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan xayiraadaha dadka webiga isticmaalo. Annaguba xataa magaalada dad degan laftooda in xafladaha qaar laga cabo biyaha webiga, taasna saameyn ku yeelaysaa wasakheynta webiga.
Waa maasantahay Maxamed Xuseen. Cabdinaasir, adiga dhankaada?
Ani waxaan qabaa in bulshada keligeed aydaysa waxba qabankarin oo dhibaatadan haddii la xiriirta dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte inay u baahan yihiin bulshadu hoggaan ku haga oo ku hogaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka. Marka bulshada keligeed arrintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay.
Waa maasantahay Maxamed Xuseen. Sidaa maqlaysid, Cabdinaasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay is xilqaamaan keliya waxa laguma qaban karaa haddii aan laylin cid ku hogaamisa. Haye adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayaga ku filan inay wax ka qabtaan, qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan bal haddaan noo sharaxo.
Runtu waxay taabta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo way tahay, laakiin waxa hadda webigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii, ma ahan dadka socdana, ma ahan dadka webiga wasakheynaya oo wasaqda ku shubaayo, waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda. Adigoo arkaysid maxaa yiraahdaa in cid walba ay gacanta qashinku wado iyadoo rabta inay webiga ku shubto, taasna runtii saameyn badan ay webiga ku yeelatay. Marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada, ciddaas waa dadka shicibka ah weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto, waana wada ogna wax muuqda weeyaan. marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihiin. Waxaa ka mid ah wasaqaha haraadiga muqaayadaha, ka mid ah haraadiga kasoo hara medicineka meelaha shaybaarada, ka mid ah wasaqda lagu shubo waxaa ka mid ah baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa, ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabaha kasoo haro hayrada xoolaha oo kaleeta ayagana ka mid ah. Inkastoo taas xataa si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan karo bacriminta dhulka, laakiin jihaadiyaalkaas loo samayn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay dii haraadigaas cid walba intay soo qaaday webiga ku shubto, waxaas waa waxa dhibaatada keenaya. Taasna cidda samaynayso waa shicibka, taas waa waxa isleeya bulshada hadday iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa.
Waa maasantahay Cabdinaasir. Sidaa maqlaysid, Maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ee maahan dowladda, ayagaana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada. Adiga waxaad ku adkeysanaysaa in dowladdu ay tahay cid wax ka qabanaysa, haddii aad noo sharaxo.
Waa maasantahay. Mar kale haddii qodobkaas aan sii sharxo, waxaan ula jeedaa horta dhibaatadu waxay ka imaanaysaa hase waa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii, laakiin cidda ay ka sabatal rabayaa waay waa maamulka. Maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo, in bulshada uu yani maxaa la yidhahdaa wax tusaaleyo. Marka maamulkii iyo markaasi nidaamka meesha ka jiray in ay ka war hayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah. marka nasiib dar ayaga ayan ka warqabinba bulshadina waxaa ku jira dad si hoos u fikirayo oo dhibaatada waxaan ka dhalinaya aan dareensanayn. Tusaalaha u soo qaato, bulshadu markay wasaqeynayaan webiga kaleeto waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama bii'ada in oo dabagal ku sameeyo sida dowladda hoos oo kale, in ay sameeyaan ilaalo gaar ah oo xarumaha webiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo. markaasna cid alle ciddii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay tallaabo ka qaadaan. marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabta aysan jirin, cid yac ka dhaysa aysan jirin, dhibaatadina ay markaas sii sameynayaan way ku sii dhiirinayaan. daas waa minaha aan u dhahay marka waa in maamulkii uu arrintiisa ka qaato oo bulshadii la brashar gareeyo oo la minitir gareeyo, la dabagal lagu sameeyo oo waxyaabaha dhibaatada deegaanka iyo bii'ada uu keenayo lagula xisaabta. markaas cabsi ayaa imaan lahayd wax badan oo hadda kariban oo dhibaato la geysan markaa waa laga gaabsanaa isleeya. marka bulshadu isu maqlayaan, laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso waa waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka markay iska jiro doorkooda runtii meeshu ka maqayne
maxamed dadka haddii ayaga ayan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa ka galay waa dhibaato meesha taagan bal haddii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaayo ee deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha sheegtay oo sheebaarada kasoo haray maxaa dhibaatada dadku geysa
waxa la soo koobi kara maa waayo cudurra jiro oo waterborne disease oo kaleeta biyaha ka dhasha jiro maxaa iradaa marka saameyn biyihi hadday wasaqoobaan oo sometimes biyaha hadda webiga biyo keenay laakiin marka hore biyihiisa aaday u liitay way yaraayeen marka webigiiyo biyihiisa ay yar yihiin marka qashin xadiga intaa la-eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha magaalada haddii aad ku wareegto webiga sfc uu maraa ugu samaysan yahay meel kasta oo aad istaagta dhanka dhankiisa kaleba duur wax la-eg oo qashinaha saaran marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii bakhtiya xataa waxaan arkay aniga in dameero bakhtiya xataa webiga ay dhex yaalaan marka banaanka laga soo jeeday lagu soo riday maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara qof walba uu yaqaana biyo wasaqaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeeda laga cabo oo dadkii tuulooyinka naga xageeyey biyo ilo kaleoo isa isticmaala isa jira webigii isticmaalaan in qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan wax cad weeyaan marka runtii waxaan aaminsanahay in maxaa irada arrintaas foojignaan badan da laga sameeyo diyaargarow laga sameeyo in arrintaas maxaairaday wacyigelin badan la sameeyo loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxaairaday wasakhaynta webiga laguna baraarujiyo in maxaa iraday laga waantoobo falkaas xun oo maxaa iraday mar walbaan marnaa bundaweyn waa degannahay waa xaafadayda mar kastoo soo maraayo waan arkaa dad maxaa iraday ku shubaya qashinka qof aad la hadli kartana ma jiraan marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahayahay haddaysan isxilqaamin cid inta kor uga timaado webiga wasakhda uga celinaysa ma jirto dadka degan magaalada beledweyne gobolka iiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida oo hadda ku socotana wax laga bedelo
waa mahadsan tahay cabdinaasir saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga yay tahay haddii ay noqoto in laisla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa
runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaratay ee tir waa maamulayna maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aad qaaday inaad ka soo baxdo waxaa jira xadiisa nabiga sal slam uu leeyahay qof kasta wixii loo idin maray ama loo xisaabta ayuu mas-uul ka yahay maadaama sidaas mas-uuliyadda loo adkeeyey waxaa la rabaa dadka yani mas-uulnimada qaatay dadka maata mas-uuliyiinta noo ah in mas-uuliyaddoodii ay humaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runtii ay ku mashquulsan yihiin marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saaraya runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horreyso in arrintaasi marka hadda alxamdulilah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxday laakiin waayihii hore maalimihii hadda u dhowaa weliba aada ayaan uga nahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican maxaa yeele dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan ceelal ma haystaan biyo kale ma haystaan biyo webiga isticmaalayan waxaa arkaysa intaasoo loor ama juwaan oo yacni wasaq waxyaalaha cafaayadaha iyo lagaado kale laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdi wuu iska dheeraynayaa qofaan laga yaba inuu lacag ku siiyo laakiin haddana ma dhahaya xaggee geynaysaa meeshii biyihii laga cabaya ayaa lagu ridayaa wasaqaa ka dhalanayso hadda walaalka cabdisa maxamed ayaa noo sharxay waxyaalaha ka dhala kara in cudurada biyaha ka dhasha ay ka mid tahay marka dadkaadi ehel kugu dhowaa ee deegaanka tuulooyinka magaalada ku dhowaa degana dhibaato micnaha marka ayay la kulmayaan oo cuduro ayay macnaha halkaas ka dhaxlayaan yaa sababay adigaa sabab u ahaa marka runtii waxaan rajaynayaa in caqligu uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin wax ka bedelmaan insha allah
waa mahadsan tahay waa soo gabagabeynayna maxamed xuseen adaan ku siinaya markan maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan beledweyne iyo hareeraha webiga ee aad leedahay qashinka iyo magaalata ay ku shubaan webiga
maxaa irada webigan waa webi muhiima oo biyihiisu ay dad iyo dunyaba isticmaalaan beerahana loo isticmaalo waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan webigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakhaynta ahna inay ka joojiyaan talada kaleeto soo jeedinaya waxay tahay ma lahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan doorkaas waa door magaalada ka bannaan oo ka maqan taasina waa sababta ay dadku u caadeeyeen inay wabiga qashinka ku shubaan. Marka taladeeda waxay tahay aniga in laga waantoomo saqeynta wabiga cid walbana ay mas-uul iska saarto.
Waa la maasantay Cabdinaasir. Nota talada aan ku soo gabagabeyna waxa waaye in horta mas-uuliyiin saa hor u sheegay mas-uuliyaddan ay saaran tahay dadkan mas-uulka ka ah arrinkan inay ku baraarugaan oo kolleyba yacni fariinteenna iyo codka uu gaari doonaa in ay ma arkino u qaataan siqid inay u qaataan oysan u qaadan yacni wax qaldan inay tahay maxaa yeelay qofka wixii kaa qalda kuu sheega runtii qofka kuugu wanaagsan waaye. Marka maamulka waxaan leeyahay horta arrintaasi inay saxaan oo cidda mas-uuliyadda leh lagula xisaabtamo. Dhanka bulshadana waxaan u diraya fariin ah war ilaah laga cabsado walaalayaal dad muslimiin aan nahay dhibaatada maanta aad nadaafad darro ku samaysay webigaas ama deegaanka qof walaalka dhibaatay ku gaarto ilaah subxaana wa tacala birinta adoo kugula xisaabtamaya. Marka nadaafada aan ka wada shaqayno bii'ada aan ka shaqayno micnaha ilaalinteeda nadaafata nusul imaan waaye yacni waa xadiis nebi sala salam. Marka arrintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimoba intaad u qaadataan ha lagu dadaalo insha allah in arrimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeenna iyo biyaheenna iyo yacni buqadan aan ku noolnahayba ay noqoto mid nadiifa.
Intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay maxamed xuseen xareeri iyo cabdinaasir maxamed cabdi. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulbeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud masacde.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. gobolka minnesota waxaa si xiiso badan uga soconaya toddobaadka ciyaaraha kubadda cagta ee soomaalida oo sanadkiiba mar la qabto. magaalada st paul garoomo kala gedisan oo ku yaala ayaana tartanku ka soconaya. waxa uu haatan tartanku soo gaaray wareegga siddeeda oo kooxaha qaarkood ay u soo gudbeen halka qaarna ay weli isku harsan yihiin. haddaba kulamadii lasoo ciyaaray, kooxaha ka soo qayb galay, halka la marayo iyo weliba goorta lasoo gabagabaynayo waxaa ka waraystay cabdulaahi nuur axmed oo loo yaqaano kanu oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee tartankan. kanu, bal marka hore waxaad iga warantaa tartankan sida xiisaha badan uga socda gobolkan minnesota, ilaa iyo meeqa kooxood ayaa ka soo qayb gashay?
Marka hore waan ku mahadcelinaya mascade. tiimanka guligood waxa waaye 16 tiim waaye, 15 tiim oo maraykana iyo 1 tiim oo ingiriiska sanadkan oo jooga.
16-kaasi kooxood ilaa imisa koox ayaa u soo gudubtay wareegga sideed?
Wareegga sideedka hadda waxaa la oodaa 5 tiim aa la oodaa, inta kalena waxaa la xaqiijin doonaa habeen dambe haduu ilaahay.
waxaa tiri ilaahay waxaa loogu yimid waddanka ingiriiska. halkan waddanka maraykanka ilaa meeqa kooxood ayaa kooxaha ka soo qayb galayahay, ilaa meeqa gobol ayse kala yimaadeen?
8 waxaa waaye minnesota agagaarkeeda iyo minnesota dhexdeeda iyo 7 kale oo ka baxsan sida ohio kale, maine, oregon, seattle, kansas, marka intaas isku jiraan.
gonaad soo gabagabeynaysata
hadduu ilaahay idmo sanad kasta waxay bilowdaan june 24 waxay dhammaadaan saddexda bisha ay dhammaanaysaa oo isniinta soo socotaa.
dabcan abaalmarino kala gedisan ayaa lagu guulaystaa marka koobka la qaadayo. abaalmarinta ugu weyn halkan kooxda koobka ku guuleysata aad siisaan haddii koobka laga yimaado maxay tahay?
abaalgudka sanad kasta abaalgud kala duwan aan bixinaa. marka hore ma u sheegno waxaan bixinayno. marka koobka horta ugu muhiimsan ugu weyn, markaas waxaan qiyaasnaa si ay ciyaaro fiican u sameeyaan, markaan istaano tiimkan wuxuu u qalmaa. marka guddigaa fadhiista galabtaas waa ka farxinaa, ciyaalo badan ina filaynaa u qabanaa.
dabcan dhallinyaraad isu keentaan gobolka minnesotana dhibaatooyin fara badan ayaa dhallinyarada haysta. in dhallinyaro meel la isugu keeno amnigoodana la sugo wax sahlan maaha. arrinta noocaasa sideed u samaysaan? muddadii hadda uu ciyaaruhu socdeenna wax dhibaato ah oo dhacay ama ammaan darraha ma jireen?
sanadkan sanadadii hore waa ka duwan tahay. qof kasta waxaa loo sameeyey ID ayaa loo sameeyey oo sharcigiisa uu ku qoran yahay oo the safety inuun waxba sameynin oo hadduu wax sameeye meel loo raacdo. marka sanadkan sanadadii hore waxay ugu duwan yihiin, booliskana waa badan yihiin sanadkan oo sidii aan weli samayn jirnay waa ka badan si aan u tusno wax nidaamsan oo fiican. sanadkaana safety-ga waa 100% safety-gaana waa.
ujeedada ugu weyn ciyaaraha kubadda cagta aad u qabataan maxay tahay? waxaa la sheegaa in
faa'iido lacageed aanay ku jirin wax badan oo ka gudi ahaan idin ka soo galayna aanay muuqanin marka inaad waqtiga farax badan gelisaan juhdi gelisaan ciyaartoy meel kale gelisaan aad keentaan maxay taa sawt
juhdigu weyn aniga waxa uu qabanayo aniga waa soo dheeri jiray bunoni teamka tigers aan soo dheeri jiray kaptan oo ahaa marka wajeedo xageena marka waa qor isku dhiibay noqota arintan si maamul boqofkii wax wadi kara loogu aamino loogu dhiibo marka wajeedada hore waxa ka bedelnay dad hore wax qaban jiray waa jiraan marka dhalinyaro yar oo hadda isku tagtay oo tiri waxaan aan qurxino tiimanka ina laga farxiyo cunto la siiyo oo la soo dhaweeyo stadium waxa jiraan Soomaalida ay ku yar tahay marka go'aan waxa gaaray in stadiumadaas oo kale anaga xoogeena iyo dhigeena saarna
marka laga yimaado dhinacaas awooda saaraysan ka dhalinyaranimada inaad meel suu keentaan iyada laftay dadkaada
intaas waxaan u keenay inay ilmaha horta Soomaalida oo waddanka ku dhashay in aan leenahay weegag oo Soomaaliga kooda luuliyo kale 26 marka inay bartaan bari ka maalin hadduu anaga waxaan ka tagno si uu ogaadaan waxaan wax jiri jiray inay yihiin eshi socodsiyeen waa miimadeen
adeer wamaasan
thank you wamaasan damsan
markana dhigistayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idin ku talagalay
kabariyaay kambalaan ku kade ho kare ka e purigi ni kee mahat diga ka dine wee guntawa guntu get ko milite isko ga yule futura garmiya gabriya ille goyo galma nahay ongudi kesige
iska sii yandiga sii kusoo gudbinna baayntii idaacadda ee kibna salaanta af Soomaaliga iyo tan ee qodob dambe waa dhamaan VOA oo la soo saaray nabadgelyo
¡Gracias!